ซามูเอลฉบับที่2บทที่3มีสงครามระหว่างพงพันธุ์ของซาอูลกับพงพันธุ์ของดาวิดอยู่นานและดาวิดก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นฝ่ายพงพันธุ์ของซาอูลก็เสื่อมกำลังลงทุกทีโอรสของดาวิดผู้เกิดที่เมืองเฮบรอนดาวิดทรงมีราชโอรสเกิดหลายองค์ที่เมืองเฮบรอนราชโอรสของปีชื่ออัมโนนบุตรนางอะฮิโนอัมชาวอิสราเอลคนที่สองชื่อคิเลอาบบุตรนางอบิกายิลแม่ไม้ของนาบาลชาวคาร์เมลและคนที่สามชื่ออับซาโลมบุตรนางมาอาคาราชธิดาของทาลไมกษัตริย์เมืองเกชูคนที่สี่ชื่ออโดนิยาบุตรนางฮากิดคนที่ห้าชื่อเชฟาทิยาบุตรนางอบิดาลและคนที่หกชื่ออิทเรอัมบุตรนางเอกลาภรยาของดาวิดราชโอรสนี้เกิดแก่ดาวิดที่เมืองเฮบรอนอับเนอร์ปองทำพันธสัญญากับดาวิดอยู่มาเมื่อมีการต่อสู้ระหว่างพงพันธุ์ของซาอูลกับพงพันธุ์ของดาวิดนั้นอับเนอร์ได้กระทำตัวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในพงพันธุ์ของซาอูลฝ่ายซาอูลนั้นมีนางสลมคนหนึ่งชื่อริชบาบุตรีของอายาและอิชโบเชตจึงตรัสกับอับเนอร์ว่าเหตุใดท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเราฝ่ายอับเนอร์ก็โกรธอิชโบเชตเพราะถ้อยคำนี้มากจึงทูลว่าข้าพระบาทเป็นหัวสุนัขของยูดาห์หรือทุกวันนี้ข้าพระบาทได้สำแดงความจงรักภักดีต่อพงพันธุ์ของซาอูลเสด็จพ่อของพระองค์และต่อพี่น้องและต่อมิตรสหายของเสด็จพ่อท่านมิได้มอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของดาวิดวันนี้พระองค์ยังหาความต่อข้าพระบาทโดยเรื่องผู้หญิงคนนี้ถ้าข้าพระบาทจะมิได้กระทำเพื่อดาวิดให้สำเร็จดังที่พระเจ้าทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้วก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษอับเนอร์และยิ่งหนักกว่าคือข้าพระบาทจะย้ายราชอาณาจักรจากพงพันธุ์ของซาอูลและสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดเหนืออิสราเอลและเหนือยูดาห์ตั้งแต่ดานถึงเบลเชบาและอิชโบเชตก็หาทรงสามารถตอบอับเนอร์สักคำเดียวไม่เพราะพระองค์ทรงกลัวเกรงอับเนอร์อับเนอร์ก็ส่งผู้สื่อสารแทนตนไปยังดาวิดที่เฮบรอนทูลว่าแผ่นดินนี้เป็นของผู้ใดและทูลอีกว่าขอทรงทำพันธสัญญากับข้าพระบาทและดูเถิดมือของข้าพระบาทจะอยู่ฝ่ายพระองค์และนำอิสราเอลทั้งสิ้นมามอบแด่พระองค์ดาวิดตรัสว่าดีแล้วเราจะกระทำพันธสัญญากับท่านแต่เราขอจากท่านสักอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อท่านจะมาเห็นหน้าเราอีกขอท่านนำมีคาลบุตรีของซาอูลมาให้เราก่อนมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้เห็นหน้าเราแล้วดาวิดก็ส่งผู้สื่อสารไปยังอิชโบเชตราชโอรสของซาอูลว่าขอมอบมีคาลภรรยาของข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้มั่นไว้ด้วยหนังปลายองคชาตของคนฟิลิสเตีย100ชิ้นอิชโบเชตจึงทรงให้คนไปพามีคาลมาจากสามีของเธอคือปาลติเอลบุตรชายของลาอิชแต่สามีของเธอก็เดินพลางร้องไห้พลางไปกับเธอจนถึงตำบลบาฮูริมแล้วอับเนอร์จึงบอกเขาว่ากลับไปเสียเถิดและเขาก็กลับไปอับเนอร์จึงปรึกษากับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลว่าเมื่อก่อนนี้ท่านทั้งหลายใคร่ให้ดาวิดเป็นกษัตริย์เหนือท่านบัดนี้จงให้เป็นจริงเถิดเพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับดาวิดว่าเราจะช่วยอิสราเอลประชากรของเราด้วยมือของดาวิดผู้รับใช้ของเราให้พ้นจากมือของคนฟิลิสเตียและให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของเขาอับเนอร์ก็พูดกับคนเบนจามินด้วยและอับเนอร์ก็ไปทูลดาวิดที่เมืองเฮบรอนถึงบรรดาสิ่งต่างๆที่อิสราเอลและพงพันธุ์ทั้งสิ้นของเบนจามินเห็นสมควรที่จะกระทำอับเนอร์จึงมาเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮบรอนพร้อมกับคนอีก20คนดาวิดทรงจัดการเลี้ยงอับเนอร์กับคนที่อยู่กับท่านและอับเนอร์ทูลดาวิดว่าข้าพระบาทจะลุกขึ้นกลับไปและจะรวบรวมคนอิสราเอลทั้งสิ้นมายังพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเพื่อเขาทั้งหลายจะกระทำพันธสัญญากับฝ่าพระบาทและเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงปกครองให้กว้างขวางตามชอบพระทัยของฝ่าพระบาทดาวิดก็ทรงส่งอับเนอร์กลับไปและเขาก็ไปโดยสวัสดิภาพโยอาบฆ่าอับเนอร์ ขณะนั้นข้าราชการทหารของดาวิดกับโยอาบกลับมาจากการไปปล้นและนำสิ่งของที่ริบได้มากมายนั้นมาด้วยแต่อับเนอร์ไม่ได้อยู่กับดาวิดที่เฮบรอนแล้วเพราะพระองค์ทรงส่งท่านกลับไปและท่านก็ไปโดยสวัสดิภาพเมื่อโยอาบกับกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับท่านมาถึงก็มีคนบอกโยอาบว่าอับเนอร์บุตรเนอร์มาเฝ้าพระราชาและพระองค์ทรงให้เขากลับไปเขาก็กลับไปโดยสวัสดิภาพแล้วโยอาบเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลว่าฝ่าพระบาททรงกระทำอะไรเช่นนั้นดูเถิดอับเนอร์มาเฝ้าฝ่าพระบาทฉะนั้นฝ่าพระบาทจึงปล่อยเขาไปเขาก็หลุดมือไปแล้วฝ่าพระบาททรงทราบแล้วว่าอับเนอร์บุตรเนอร์มาเพื่อล่อลวงฝ่าพระบาทและเพื่อทราบถึงการเสด็จเข้าออกของฝ่าพระบาทและเพื่อทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่าพระบาททรงกระทำเมื่อโยอาบออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวิดจึงส่งผู้สื่อสารไปตามอับเนอร์เขาทั้งหลายก็นำท่านกลับมาจากที่ขังน้ำชื่อศีราแต่ดาวิดหาทรงทราบเรื่องไม่และเมื่ออับเนอร์กลับมาถึงเฮบรอนแล้วโยอาบก็พาท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมืองเพื่อจะพูดกับท่านเป็นการลับและโยอาบแทงท้องของท่านเสียที่นั่นท่านก็สิ้นชีวิตโยอาบแก้แค้นโลหิตของอาเซเฮลน้องชายของตนภายหลังเมื่อดาวิดทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่าตัวเราและราชอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสืบไปเป็นนิจต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าด้วยเรื่องโลหิตของอับเนอร์บุตรเนอร์ขอให้โทษนั้นตกเหนือศีรษะของโยอาบและเหนือพงศ์พันธุ์บิดาของเขาทั้งสิ้นขออย่าให้คนที่มีสิ่งไหลออกคนที่เป็นโรคเรื้อนคนที่ถือไม้เท้าคนที่ถูกประหารด้วยดาบหรือคนขาดขนมปังขาดจากพงศ์พันธุ์ของโยอาบนี่แหละโยอาบกับอับิชัยน้องชายของเขาได้ฆ่าอับเนอร์และอับเนอร์ได้ฆ่าอาเซเฮลน้องชายของเขาเมื่อรบกันที่กิเบโอนแล้วดาวิดก็ตรัสกับโยอาบและประชาชนทุกคนที่อยู่กับพระองค์ว่าจงฉีกเสื้อผ้าของท่านทั้งหลายและเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้และจงไว้ทุกข์ให้อับเนอร์และพระราชาดาวิดเสด็จตามศพอับเนอร์ไปเขาก็ฝังศพอับเนอร์ไว้ที่เฮบรอนและพระราชาก็ส่งพระสุรเสียงกันแสงณที่ฝังศพของอับเนอร์และประชาชนทั้งปวงก็ร้องไห้และพระราชาทรงคร่ำครวญด้วยเรื่องอับเนอร์ว่าควรหรือที่อับเนอร์จะตายอย่างคนโง่ตายมือของท่านก็มิได้ถูกมัดเท้าของท่านก็มิได้ติดตรวนท่านได้ล้มลงเหมือนอย่างคนล้มลงต่อหน้าคนชั่วร้ายและประชาชนทั้งปวงก็ร้องไห้ถึงอับเนอร์อีกแล้วประชาชนทั้งปวงก็มาทูลชวนเชิญให้ดาวิดสวยพระกยาหารเมื่อเวลายังวันอยู่แต่ดาวิดทรงปฏิญาณว่าถ้าเราลิ้มรสขนมปังหรือสิ่งใดๆก่อนดวงอาทิตย์ตกขอพระเจ้าทรงทำโทษเราและยิ่งหนักกว่าประชาชนทั้งปวงสังเกตเห็นเช่นนั้นก็พอใจดังที่ประชาชนพอใจทุกสิ่งที่พระราชาทรงกระทำประชาชนทั้งสิ้นและชนอิสราเอลทั้งปวงจึงเข้าใจในวันนั้นว่าไม่เป็นพระประสงค์ของพระราชาที่จะให้ฆ่าอับเนอร์บุตรเนอร์เสียพระราชาตรัสกับข้าราชการของพระองค์ว่าท่านไม่ทราบหรือว่าวันนี้เจ้านายและคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งสิ้นชีวิตในอิสราเอลแม้เราได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์แล้วเราก็อ่อนกำลังในวันนี้ชายเหล่านี้ซึ่งเป็นบุตรของนางเซรุยาหนักแก่เราเกินไปขอพระเจ้าทรงสนองผู้กระทำผิดตามความผิดของเขาเถิด